je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ove sedmice Bosnu i Hercegovinu posjetila su 4 ministra vanjskih poslova zemalja Evropske unije i delegacija Evropskog parlamenta u namjeri da vide kako pomoći Bosni i Hercegovini da odblokira evropski put. Posjete su uslijedile nakon inicijative Hrvatske da Evropska unija promijeni pristup prema Bosni i Hercegovini. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati kako susjedi vide novi pristup Evropske unije Bosni i Hercegovini.
Da se ono što je do sada tretirano kao preduvjet za početak bilo kakvog pregovaranja o članstvu, a to su primjerice implementacija odluke Sejdić Finci i reforma izbornog zakona, da postanu sastavnim dijelom tog cijelog procesa.
Može li Bosna i Hercegovina u NATO savez?
NATO ima veliki dug prema Bosni i Hercegovini, jer je upravo Bosna i Hercegovina zemlja koja je omogućila da NATO u drugim krizama djeluje zahvaljujući iskustvu iz Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim ni jedan valjan razlog da se onda takva zemlja odmah ne uključi u NATO.
Tuzlanski kanton dobio novu vladu. Građani tvrde da je i ova stranačka.
Nama vlada i on onaki kak smo zapravo mi. To je ključ svega. U ovom trenutku je najveći problem Bosne i Hercegovine. Kako promijeniti učkurene vrhove stranaka?
No, prije najavljenih sadržaja, pregled najaktuelnijih zbivanja za 29. mart 2014. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguži i predsjednik Hrvatskog narodnog saveza Drago Džambas potpisali su danas sporazum o integrisanju u jedinstvenu političku stranku HDZ 1990, stranku Evropske pučke orijentacije, saopštio je Ured za informisanje javnosti HDZ-a 1990. Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić uputio je zahtjev, prijedlog i poziv SNSD-u i predsjedniku ove stranke i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da ukoliko ima uslova, referendum o samostalnosti Republike Srpske raspiše u roku od 30 dana. Narodni demokratski pokret kritikovao je danas predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i dio entitetske vlade, optužujući i da radi kampanju za SNSD-a na teret građana tog entiteta. Potpredsjednik NDP-a Momčilo Novaković postavio je pitanje koliko je poreske obveznike koštala ta kampanja.
Mi ćemo i u Narodnoj skupštini preko naših poslanika tražiti da se objelodane troškovi te kampanje i da se potpuno jasno i javno kaže kakve koristi od te kampanje su imale lokalne zajednice gdje su ti skupovi održali.
Nekoliko desetina hiljada pristalica tajlandske opozicije okupilo se danas u Bangkoku, tražeći ponovo ostavku premijera Yingluck Shinawatra. Bivši svjetski bokserski prvak u teškoj kategoriji Vitalij Kličko objavio je kako se povlači iz utrke za ukrajinskog predsjednika. Na kongresu stranke Udar, čiji je predsjednik, Kličko je najavio da se planira kandidovati za gradonačelnika Kijeva na izborima 25. maja. U Slovačkoj je jutros počeo drugi krug izbora za predsjednika države uz veliku neizvjesnost da li će Slovaci dati prednost iskusnom političku čaru sadašnjem premijeru Robertu Fico ili financijeru i filantropu bez političkog iskustva koji ima podršku opozicione desnice Andreu Kiski. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton uputila je čestitke bivšem norveškom premijeru Jensu Stoltenbergu koji je imenovan za novog generalnog sekretara NATO-a. Stoltenberg će preuzeti mjesto generalnog sekretara Alijanse 1. oktobra. U Engleskoj i Walesu u ponoć je stupio na snagu zakon o homoseksualnom braku, a prvi brakovi su sklopljeni već nekoliko minuta kasnije. Prvo vjenčanje protekle noći bilo je u Brightonu na jugu Britanije, a potom su vjenčanja održana u Londonu gdje se vijorila zastava s duginim bojama. Ljetno računanje vremena u Europi počet će večeras. U 2 sata kazaljke treba pomjeriti 1 sat unaprijed na 3 sata, što praktično znači da će građane ustajati sat vremena ranije nego u periodu zimskog računanja vremena. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a najviša dnevna od 16 do 24 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Bosna i Hercegovina poprište je diplomatskih posjeta, čiji je cilj upoznati se sa aktuelnim političkim stanjem u zemlji, a s ciljem razmatranja novog pristupa koji bi ubrzao integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. I dok strani diplomatski predstavnici izražavaju podršku i volju da se Bosna i Hercegovina nađe u evropskoj porodici, domaći politički akteri, izuzev deklarativne spremnosti i očekivanja da im drugi pomognu, nemaju ništa da ponude, pripremila Dženana Halimović.
Kako riješiti katastrofalno stanje u Bosni i Hercegovini, glavni je fokus snažne diplomatske ofanzive u kojoj prednjači Evropska unija. Takozvani novi pristup eurointegracijama Bosne i Hercegovine već se razmatra, ali dok Evropska unija pokušava da nađe model koji bi bio najpodesniji, od domaćih aktera mogu se čuti samo deklarativne izjave da trebaju raditi ono što je već godinama obaveza. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Sejdić Finci i ustavne reforme je nešto što slijedi i nešto što ćemo morati uraditi. Ali očigledno je to nešto što ćemo morati uraditi sa većim angažmanom međunarodne zajednice u nekom periodu koji dolazi iza oktobarskih izbora. Ali do oktobarskih izbora trebamo odgovoriti na ono što su realni problemi, realni ljudi u realnom vremenu i nadamo se da ćemo od Evropske unije dobiti jedan novi poticaj.
Ne poziva samo Lagumdžija u pomoć evropske zvaničnike. To je osnova svih razgovora vođenih u posljednjih nekoliko sedmica. Međutim, zaboravljaju da ni na jednom pitanju od Daytona na ovamo u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo jačeg angažmana kao na provedbi presude Sejdić i Finci. Rezultata nema. Vrijeme je da u Bosni i Hercegovini oni koji su izabrani rade svoj posao. Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, Eduard Kukan.
We don't have any more instruments to use.
Mi nemamo više instrumenata koje bi upotrijebili. Sve možemo objasniti, usvojiti svaku rezoluciju, ali vi u državi trebate to uraditi. Mi ne možemo u vaše ime to uraditi, niti glasati u ime vas. Ne slažem se da je međunarodna zajednica odgovorna za situaciju u vašoj zemlji. Uvijek kažemo da je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji zajedničko ulaganje.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Halid Genjac, svjestan je da ustupaka neće biti i da svi treba da se zapitaju gdje su pogriješili. Krivca dijelom vidi i u Evropskoj uniji.
Sve države u regionu su nas pretekle. Šta je razlika? Da li se razlikuju političari u ovim državama? Ja bih rekao da se ne razlikuju. Razlikuje se izuzetno složeni ustavno-pravni aranžman u Bosni i Hercegovini koji je činjenica, koji je ostavio u Daytonu određena pitanja nedovršena. U tom kontekstu ne smije se zanemariti činjenica da je evropska delegacija u Sarajevu najbrojnija nakon Vašingtona i Moskve.
No na optužbe da i Evropska unija snosi krivicu, Kukan je jasan.
What would you like us to do?
Šta biste htjeli još da uradimo? Da pošaljemo vojsku? Šta možemo da uradimo osim da apelujemo? Nemamo štapove, nemamo druge instrumente.
Bez obzira na energiju uloženu u Bosnu i Hercegovinu, može se reći da je moglo biti i jačih sankcija, jer su sve silne rezolucije došle i prošle, ostavljajući dovoljno prostora da se domaći lideri osjete nedodirljivima. Ali ponešto su iz takvog ponašanja o njima i stranci naučili. Članica Evropskog parlamenta Tanja Fajon.
A do sada ja mogu reći da su političari izgubili puno na kredibiliteti jer bile su i međunarodne obaveze koje do danas nisu ispunjene.
Iako je diplomatski pritisak i više nego očit, bosansko-hercegovački zvaničnici tokom susreta s dužnosnicima zemalja Evropske unije nisu u stanju prezentirati ništa više od toga da postoji zastoj u procesu evropskih integracija i ukupnoj regionalnoj saradnji. Od Evropske unije traže snažnije političko učešće, a ne samo birokratski dijalog. Bar su tako naveli članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom ranijeg susreta s ministrima vanjskih poslova Austrije i Mađarske, Sebastianom Kurcom i Janošom Matonijem. Prvi korak na tom planu načinila je Hrvatska, čija je vlada poslala u Brisel takozvani non-paper, kojim predlaže rješavanje bosansko-hercegovačke političke krize tako da se otvori pregovarački proces, tokom kojeg će se usput rješavati sporna pitanja, pojasnila je u Sarajevu ministrica vanjskih i evropskih poslova Vesna Pusić.
Da se ono što je do sada tretirano kao preduvjet za početak bilo kakvog pregovaranja o članstvu, a to su primjerice implementacija odluke Sejdić-Finci i reforma izbornog zakona, da se umjesto da budu preduvjeti početka pregovora, da postanu sastavnim dijelom tog cijelog procesa.
Mada je došao drugim poslom, povodom konferencije o prevenciji seksualnog nasilja u sukobima, o stanju u Bosni i Hercegovini informisao se ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague. U jeku diplomatskih napora u Bosnu i Hercegovinu je stigla i specijalna ambasadorica Ujedinjenih nacija za izbjegle i raseljene osobe, hollywoodska zvijezda Angelina Jolie. Njena posjeta dio je kampanje koja se odnosi i na implementaciju rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, a vezane za žene, mir i sigurnost. Pohvalivši Bosnu i Hercegovinu u kojoj su međunarodne mirovne snage uvježbavale zaštitu protiv seksualnog nasilja, Jolie je kazala.
Dugo vremena se pretpostavljalo da se silovanje jednostavno dešavaju u ratu. Ovaj region je prošao kroz užasan rat i za mnoge ljude u Bosni i Hercegovini međunarodna pomoć je prekasno došla i znam da vas to boli. Silovanje je jedan od najgorih zločina protiv civila. Vaša misija kao mirovnjaka treba da bude da to spriječite. Zahvaljujući vama, žrtve će moći tražiti pravdu. Nadam se da će vam ovo biti inspiracija kao što je bila i meni.
Hague i Jolie posjetili su Srebrenicu i Potočare gdje su razgovarali i sa žrtvama genocida, ali i ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ove sedmice održan je i skup na kojem se govorilo o mogućnosti pristupanja zemalja regiona NATO savezu. Pitanje je aktualizirano nakon krize u Ukrajini i polemika o tome treba li Ukrajina ući u NATO u novonastaloj situaciji. Dešavanja u Ukrajini itekako se reflektuju na zemlje Balkana. Javnost s pažnjom prati dešavanja u toj zemlji bilo zbog neriješenih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini ili tradicionalne privrženosti Rusiji kao u Crnoj Gori, Srbiji i jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Slušamo Aidu Đugu.
Za Bosnu i Hercegovinu koja godinama zastaje na putu euroatlantskih integracija, pristupanje NATO savezu najvažnije vanjsko-političko pitanje, imajući u vidu novu varijablu sigurnosti koja se pojavila sa krizom u Ukrajini, smatra analitičar Nerzuk Ćurak. Iako je prije nekoliko godina predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom donijelo odluku o ulasku BiH u NATO, danas pak veliki broj građana i ne zna da postoji takva odluka. Za zastoj na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine nisu samo odgovorne političke elite, smatra Ćurak, već i međunarodna zajednica pa i NATO, koji bi prema Bosni i Hercegovini trebao imati drugačiji odnos.
Kad ponizite jednu zemlju kao što je međunarodna zajednica ponizila Bosnu i Hercegovinu, ne dozvoljavajući da uopće može postati samoodrživa politička zajednica, forsirajući nacionalističke elite u zemlji kao bogom dani i ne radeći dakle svoj posao, a znate da unutar tako zakovane strukture nije moguće donositi valjane odluke. Na kraju krajeva NATO ima veliki dug prema Bosni i Hercegovini, jer je upravo Bosna i Hercegovina zemlja koja je omogućila da NATO u drugim krizama djeluje zahvaljujući iskustvu iz Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim ni jedan valjan razlog da se onda takva zemlja odmah ne uključi u NATO.
Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez uglavnom zavisi od Srbije, smatra profesor Ćurak.
Ako Srbija ne krene na taj put, teško očekivati da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, izuzimajući situaciju u kojoj bi došlo do nagle radikalne promjene politike međunarodne zajednice, koja bi se ponovno umiješala u svoj posao i počela da radi ono što joj je i mandat. Pošto će to najvjerojatnije izostati, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je krajnje diskutabilan.
Suprotno Nerzuku Ćurku, Miloš Alaja, direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose i profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, smatra da je problem euroatlantskih integracija isključivo unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine.
Sam odnos Bosne i Hercegovine prema NATO sasvim je sigurno da će imati određen odnos i prema onome što se događa danas u Rusiji, što se događa u Srbiji. I to prije svega zbog onoga što je stav Republike Srpske. To danas je sasvim drugačija spoljnopolitička situacije, sasvim su drugačije geopolitičke prilike. I činjenica da će se o tome voditi računa, na kraju krajeva vidimo izjave zvaničnika i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Srbije, govori u prilog jednom neutralnijem pristupu. U ovom trenutku mislim da je teško govoriti da će se nešto ubrzavati u prilog pristup NATO.
Sudeći prema izjavi Jelene Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije, Srbija trenutno nema politiku pristupanja NATO-u, a zvanično je vojno-neutralna zemlja.
Mislim da je stvar članstva u NATO stvar gdje moramo da donesemo političku odluku, da je donese građanstvo i da se o njoj ozbiljnije razmatra, ne samo da se saradnja sprovodi na mala vrata kroz ministarstvo odbrane. Objektivan razlog je intervencija NATO-a 99. godine, srpska javnost jednostavno pamti, većina građana je još uvek loše informisane šta su bili razlozi zašto je NATO bio prinuđen da interveniše.
Informacije o koristima koje zemlje dobijaju ulaskom u NATO i Evropsku uniju nisu dostupne srpskoj javnosti, kaže Jelena Milić, i dodaje da Srbija danas nije čvrsto opredjeljena ni za članstvo u Evropskoj uniji.
Događaji u Ukrajini, oni od Evromajdana, pogotovo sad Krima, su u stvari pokazali koliko je jaka zavisnost srpske vlade od zvanične politike Rusije, tako da se bojim da je ta ružičasta slika koja je predstavljena u zapadnoj javnosti, da je briselski sporazum bio game changer, u stvari nije tako crno-bela i da na to moramo na vreme da obratimo pažnju.
Crna Gora očekuje da bude prva naredna članica NATO-a, ali i pored toga javnost je zbog ovog pitanja podijeljena, kaže Dritan Abazović, poslanik u Skupštini Crne Gore.
Mislim da je javna podrška ono sa čim generalno imamo problem. Za razliku od parlamenta gdje postoji dvotrećinska većina za učlanjenje u NATO, u javnom mjenju ta većina ne postoji, ona je ispod 50%.
Koristi koje članica Sjeveroatlantskog saveza može imati osjetila je Hrvatska, koja je već 5 godina u NATO savezu. Davor Božinović, poslanik u Saboru i bivši ministar odbrane.
Jednostavno rečeno, Hrvatska nema niti jedno negativno iskustvo zbog članstva u NATO-u, iako je u vrijeme kad smo i mi ulazili u savez bilo dosta nekakvih stereotipa o tome da će se graditi NATO baze u Hrvatskoj, da će naši vojnici ginuti za strane interese.
Da li će doći do ubrzanja euroatlantskih integracija u zemljama regiona, teško je reći. Čini se da vlade zemalja regiona s velikom pažnjom iščekuju ishod ukrajinske krize, a neke mjerkaju kome se prikloniti u trenutnoj situaciji na evropskoj političkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ovih dana navršeno je 20 godina od kako je potpisan Vašingtonski sporazum kojim je najprije okončan rat između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine te stvorena federacija. Bio je to prvi korak ka Dejtonskom sporazumu i završetku rata u Bosni i Hercegovini. Analitičari i posmatrači društvenih zbivanja u Bosni i Hercegovini kažu kako je 20 godina poslije Bosna i Hercegovina zaglibila u etno-nacionalističkim podjelama, što ima za posljedicu nefunkcionalnu državu sa oko 45% nezaposlenih, masovnim siromaštvom te raširenim kriminalom i korupcijom. Mirsad Behram.
Marta 1994. godine u Vašingtonu od strane predstavnika BH Hrvata i Bošnjaka potpisan preliminarni sporazum, a 30. marta je Ustavotvorna skupština velikom većinom glasova izglasala Ustav Federacije BiH. Vašingtonskim sporazumom jeste zaustavljeno ubijanje, rat između HVO-a i armije BiH, ali je više loših strana tog sporazuma, smatra sociolog sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić.
Da je Vašingtonskim sporazumom zapravo utemeljena jedna megalomanska državna struktura koja od 94. do danas opterećuje građane ovog dijela zemlje, da ona proždire silne ne mase novca.
Analitičari BH društvene zbilje smatraju da je Vašingtonskim sporazumom zapravo dato zeleno svjetlo za institucionaliziranje etničkih podjela u Dejtonskoj BiH, smatra Zakerijah Smajić, ugledni novinar, ekspert za evropska pitanja.
20 godina i nemamo svoj vlastiti ustav koji bi se zapravo naša zemlja ustrojila kao savremena građanska država koja će biti po svim bitnim elementima ravnopravna i ugledna kao i sve druge države Europe.
Govori profesor dr. Slavo Kukić.
Jedan moj kolega koji je radio sa mnom na fakultetu, koji je sada u mirovini, prije koji dan mi je rekao, znaš Slavo, pravo da ti kažem, bilo mi je bolje u ratu nego danas. Kako odoh u penziju, Slavo, ja se osjećam poniženim čovjekom, a Boga mi sam sve češće i gladan.
Tako posmatrači BH zbilje podsjećaju na ovih dana obznanjene podatke da je 2013. godina završena sa stopom nezaposlenosti od 45%, a ta stopa je čak 63,1% među mladima. Stopa zaduženja na godišnjem nivou u 2013. godini je 71% bila veća u odnosu na 2012. godinu. Pored toga, ambijent u kojem država živi, tvrdi profesor dr. Slavo Kukić, podsjeća na onaj iz početka 90-ih.
Bosna i Hercegovina je danas na vrhu piramide evropskih zemalja po kriminalu i korupciji. Pri tome je važno da kriminal i korupcija, da mu nositelji nisu narkobosovi ili neki drugi, nego da postoji poprilično čvrsta, sigura povezanost između njih i političke klase.
Postoji brojni znaci bolesti uma BH društva, tvrdi sarajevski profesor dr. Senadin Lavić, a kritizira i profesore na univerzitetima širom BiH.
Umjesto da rade kvalitetna znanstvena istraživanja, umjesto da pišu knjige, oni su se pretvorili u glavne ideologe etnopolitika ili etnopolitičkog modela života.
Analitičari smatraju da krivicu snosi i međunarodna zajednica, koja je u godinama nakon rata imala sasvim drugačiji angažman. Zekerija Smajić smatra da je u BiH došlo do konflikta interesa velikih sila.
Fokus međunarodne zajednice bio pogrešno usmjeren i umjesto da se obnavljaju tvornice, ulagalo se u ono što je demokratizacija društva, politička organizacija, institucije, nevladin sektor koje danas kada treba, znači da se govori o socijalnim problemima, ne rade svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Može li se pronaći lijek za bosansko-hercegovačku ekonomiju koja je na koljenima? Govorili smo u serijalu Radija Slobodna Evropa kako izaći iz ekonomske krize. U nastavku dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, komentariše financijsku nestabilnost i načine njenog prevladavanja. S njim razgovarala Gordana Sandić-Hrhasanović.
Osim političke, Bosna i Hercegovina ima i dugotrajnu financijsku nestabilnost. Profesore Šajin, kako bi se ona konačno mogla popraviti?
Samo otvaranjem novih radnih mjesta, proizvodnih radnih mjesta i ono gdje bi nam međunarodna zajednica mogla, ako hoće, pomoći, a to je da nam omogući ubrzanu, dakle, industrijalizaciju savremenog tipa kroz opet savremeni oblik otvaranja javnih radova i neke velike projekte koji bi zaposlili ovu silnu armiju nezaposlenih.
Zbog čega Bosna i Hercegovina godinama nema usaglašenu ekonomsku politiku, odnosno ciljeve koje treba ostvariti?
Pa ja ću biti dovoljno slobodan da kažem da je to između ostalog rezultanta prevlasti politike nad strukom. Da postoji jedna dobra volja i realno sagledavanja budućnosti Bosne i Hercegovine, mi bi u Bosni i Hercegovini trebali još 96. 97. dakle u poslijeratnim godinama napraviti realnu dugoročnu, srednjoročnu i kratkoročnu perspektivu razvoja Bosne i Hercegovine u obnavljanju naših proizvodnih kapaciteta i osvajanju, dakle, domaćeg i regionalnog, da ne kažem, svjetskog tržišta. Bosna i Hercegovina ima dovoljno domaće pameti, ali jednostavno zbog politikantskog i političkog uklona pravi stručnjaci vrlo teško dolaze do izražaja.
Bosna i Hercegovina uvozi i ono što ona ima, ne samo za svoje potrebe, nego i za izvoz.
Ja moram reći s tugom kao ekonomista, obilazeći Bosnu i Hercegovinu, da je prošle jeseni ostalo više stotina vagona neobranog voća, da su hiljade hektara neobrađene zemlje, da je toliko neiskorištenog vodenog potencijala. Sad nije sramotno da mi dajemo preko 100 miliona maraka godišnje na uvoz pitke vode. Nisam za limitiranje uvoza vode, ali oprostite, dajemo prevelike novce za ono što nam je Bog dao ili što imamo ovdje u državi.
Tako se guši i ono malo zdravih fabrika koje ova zemlja ima.
To je samo odraz sveopćeg stanja. Ima jedna narodna poslovica koja kaže kakva šuma, takvi zečevi. Mi smo trebali domaća vlast, domaća politika, trebalo je u nekim stvarima odrečito reći strancima ne. Mi jednostavno neke domaće proizvode ili tvornice gušimo da bi nam dolazile strane tvornice ili kupovali stranu robu. Da bi ovdje oni jednostavno to prodavali, a mi postavili mjesto samo trgovine. Ovdje se mora osigurati i proizvodnja koja jedina stvara dodatnu vrijednost.
Bosna i Hercegovina je nekad bila izuzetno razvijena.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata, četvrta firma u svijetu i svojoj djelatnosti. Mi smo imali velike kompanije kao Hidrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su gradile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije, recimo Vranica ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema. Da bi Bosna i Hercegovina opstala i razvijala se, treba prvo razvijati iskrenu ljubav prema Bosni i Hercegovini. Ako je volimo manipulativno, mi smo spremni da je prodamo za koju hiljadu ili recimo milion dolara, ali nažalost i takvi ima koji bi za kilogram mesa, kako se to kaže, zahvali cijelog bika.
Za razvoj, posebno privredni, potrebni su stručnjaci. Da li ih kao takve obrazuje sistem školstva u Bosni i Hercegovini?
Dičimo se da imamo značajan broj diplomiranih ljudi, ali kako su ti ljudi došli do diploma, kako su stekli svoje obrazovanje i kulturu ponašanja, nažalost, mnogi koji su kupili ili dobili na poklon diplome na bilo koji način, uz pomoć političke stranke, danas obnašaju vrlo važne funkcije. Moja je tvrdnja, a za druge molim da bude hipoteza koju treba istraživati, da je najveći karcinom bosansko-hercegovačkog društva podjela diploma kako srednjoškolskih, tako i visokoškolskih. To je najgore što se može desiti jednoj državi, da takvi kadrovi sa lažnim znanjem obnašaju odgovorne dužnosti i logično je da će donositi pogrešne odluke.
Govorio je dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nakon nešto više od mjesec i pol dana od kako su građani protestima natjerali izvršnu vlast Tuzlanskog kantona da da ostavke, konačno je imenovana ekspertna vlada. To je ujedno i najznačajniji rezultat protesta kojima su danima građani u nekoliko gradova federacije iskazivali svoje nezadovoljstvo siromaštvom i bahatom vlašću koja ih je dovela na prosjački štap. O novoj vladi poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Tuzlanski kanton dobio je nakon skoro dva mjeseca od prosvjeda novu vladu. Da je nestranačka, nije. Činjenica je da su ovi ljudi nepoznati javnosti te da do sada nisu bili nositelji niti jedne funkcije. Zoran Jovanović, neovisni zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Pošto nisam pao s Marsa u ovom gradu, sam 54 godine, znam ko je kad rođen i ko kako diše i ko kome pripada, da su to sve gotovo većinom stranačke ličnosti. Nažalost, evo SDP ima ekskluzivno pravo da predlaže sebe kao ova građanska partija, pod navodnicima mora reći, ljude nađe odnekle i niko ih ne zna.
Na naše pitanje što imamo nakon dva mjeseca, Meša Pargan, publicista i novinar, odgovara.
Ova vlada neće biti dakle ono što mi očekivali i ima jedna stara maksima. Nama vlada i on onakvi kak smo zapravo mi. To je ključ svega. U ovom trenutku je najveći problem Bosne i Hercegovine. Kako promijeniti učkorene vrhove stranaka? Ali možete zamijeniti, vjerujte, i visokog predstavnika, ali predsjednika nijedne stranke ne možete.
Da je politika duboko involvirana u novi saziv vlade pokazuje primjer ministra za boračka pitanja Zudina Mahmutovića, koji je bio kandidat SDA za načelnika Sapne. I kriteriji moralnosti izgleda da je bio po strani, pa se već danas govori o tome kako je protiv imenovanog ministra prostornog uređenja Zvijezdana Karadžina tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podnijelo kaznenu prijavu za zloporabu položaja i ovlasti, jer je kao član upravnog odbora Univerziteta u Tuzli sudjelovao u donošenju odluke po kojoj je sebi, mimo zakona, umjesto 300 maraka kolika je propisana naknada, dodijelio prosječnu plaću u Federaciji BiH, čime je oštetio univerzitet za 7.500 maraka. I novog ministra financija, Mirale Manuhanovića, radnici Univerzal Prometa, čiji je bio direktor, optužuju za nesavjestan rad i milijunske gubitke. Plenum građana Tuzla povodom imenovanja nove vlade Tuzlanskog kantona nije se oglasio. Profesorica Smiljana Vovna, sociologinja koja je bila jedna od ozbiljnih kandidatica za ministricu obrazovanja, podršku nije dobila, vjerojatno zato što ne pripada niti jednoj političkoj opciji.
Uglavnom su vladala jedna imena i ona su bila u opticaju, međutim kako to do, u našoj državi se događa, evo nije prvi primjer da uveče zastajemo sa jednim imenima, a ujutro se probudimo sa sasvim nekim drugim. Ovo uopšte nije neko iznenađenje. Iznenađenje bi po meni bilo da narod ne reaguje, jer ono zbog čega se sve i desi ovaj bunt sigurno nije ovo što smo dobili sa ovom vladom.
Obespravljeni radnici uništenih poduzeća ne kriju nezadovoljstvo ovakvim izborom ministara. Enes Stanović iz sindikata Polihema.
To su sive eminencije stranaka.
Novi premijer vlade Bahrija Umihanić, koji je zamrznuo članstvo u stranci, istaknuo je da će odmah krenuti u realizaciju pokretanja proizvodnje u Diti i Konjuhu, te da će zatražiti od ministara, koji su i profesori na fakultetu, da ne primaju plaću po dva osnova.
Ja mislim i vjerujem da možemo napraviti mnogo ili malo. Mnogo ako budemo svi zajedno radili, poslanici u Skupštini, građani Tuzlanskog kantona, a malo ukoliko budemo radili odvojeno, podvojeno. Dobro će biti one politike koje zajedno kreiramo i dobro će biti one politike, znači, koje budemo zajedno provodili.
Otkako se dogodio socijalni bunt u Tuzli, neke promjene su ipak napravljene. Ukinut je bijeli kruh, radnici su dobili socijalnu pomoć i riješeno im je pitanje zdravstvenog osiguranja. Skupština Tuzlanskog kantona osigurala je Livnici Čelika Tuzla novac kako bi nastavili proizvodnju. Građani ipak žele vjerovati u promjene.
Malo vremena imaju, ali nešto će uraditi. Bolje nego oni što su bili, iskreno rečeno.
Ja lično se nadam da se stvari mogu pokrenuti, da je svima dozlo grdilo.
Mislim da je 6 mjeseci jako kratko vrijeme za ove olike probleme koji su nagomilani u proteklih godina.
Naoružati strpljenjem, rezultati će doći, ali još uvijek pod velikim upitnikom kada.
Nova vlada Tuzlanskog kantona za 6 mjeseci treba ponuditi rješenje za 167 milijuna maraka deficita u proračunu, te ne dozvoliti da brojka od 112 tisuća nezaposlenih i dalje raste. Budu li to zaista željeli, naši sugovornici smatraju da im za takvo nešto ne treba politika, već samo volja da iza sebe ostave pozitivan trag. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.